Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlarimiz orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan bahoyat xursandmiz. Marhamat tinglang. Navbatdagi eshitirishimiz siz azizlar uchun tayyorlandi. Jamoatlar alohida muqaddaslik bilan ajralib turgan bir paytlarda masihiylar o'qish uchun juda kam sonli kitobga ega bo'lganlar. Lekin ulardagi o'sha kitoblar ularga Xudo bilan yaqin munosabatda bo'lish haqida gapirar edi. Hozirgi kunda ko'plab kitoblar bunday tayinlovlarni amalga oshirmaydi. Umummillat cho'ponlik konferensiyasida o'tkazilgan ma'lumotlar oilalar bilan ishlashda ko'plab cho'ponlar katta yordamga muhtoj ekanliklarini ko'rsatadi. Albatta, bu bizni hayron qoldirardi. Ixtiyorda nikoh va oila muammolari haqida shunchalik ko'p adabiyotlarga ega bo'la turib, masihiy rahbarlar baribir ushbu sohada o'ziga yarasha kamchilikka ega. Bu savolga javob oila haqida ko'proq yozishdan iborat emas, balki xalqning Xudoga nisbatan jiddiy munosabatda bo'lmaganligi va uning amrlariga muvofiq yashamaganliklardadir. Agar oilalarga Xudo haqida yuksak tasavvur qilish o'rnatilsa, unda oilaviy muammolar va janjallar unchalik ko'p kuzatilmagan bo'lar edi. Yoqub kitobining 4-bobi 8-oyatida shunday yozilgan: Xudoga yaqinlashinglar, shunda u sizlarga yaqinlashadi. Siz Xudoning yonida yashashni xohlarmidingiz? Agar siz Xudoga yaqinlashsangiz, unda u sizga yaqinlashadi. Lekin siz shunday deysiz: Men Xudoga yaqinlashganimda hayajon va qo'rquvga tushishim yengil bo'lib qoladi. Aynan shuning uchun Yoqub kitobining 4-bobi 8-oyatida yana shunday yozilgan: Ey gunohkorlar, qo'llaringizni gunohdan tozalanglar. Siz Xudoga qanchalik yaqinlashsangiz, o'z gunohingizni shunchalik ko'proq ko'rasiz. Shunday ekan, siz itoat qilasiz va o'z gunohingizdan afsuslanasiz. Aziz birodarlar, bundan tashqari Yoqub kitobining 4-bobi 10-oyatida ta'kidlaydiki, siz Xudovon oldida itoatkor bo'lganingizda u sizni yuqoriga ko'taradi. Biz Xudoga nisbatan to'la jiddiy munosabatda bo'lishimiz va uni ulug'lashimiz lozim. Biz jamoatimizning diqqati odamga qaratilgan bo'lishini xohlaymiz. Biz odamlarga Masihning sevgisi bilan erishishimiz kerak, lekin sajdamiz va hayotimiz markazida faqat Xudo turishi lozim. Jamoatga asos solish bu og'ir vazifa emas. Og'ir mehnat esa jamoat o'sishini boshlagandan keyin boshlanadi. Siz o'z-o'zidan qanoatlanishga mubtalo bo'lgan odamlar bilan to'qnashasiz. Turli xil odamlar bilan esa turlicha munosabat qilishni o'rganishimiz kerak. Mana shu o'rganish har birimizni katta va o'ziga yarasha kuch talab etadi. Shuning bilan aziz radio tinglovchi muxlislar, bugungi mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Siz azizlar bilan xayrlashar ekanman, o'zimizni elektron pochtamiz manzilini aytib o'tsam: dilkash@najot.com. Azizlar, yana dasturlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.